Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У пражскім акцэнце дыскусія на тэму Алімпіяда без Лукашэнкі. Удзельнічаюць Мікола Пашкаеў з Лондону і Аляксандр Стракевіч з Мінску. Таксама ў эфіры званочкі Алены Ціхановіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік нямецкай паліцыі звольнены за кантакты з КДБ Беларусі. Паводле радыё «Нямецкая хваля» і шэрагу нямецкіх медыяў, міністр унутраных справ ФРГ адправіў у адстаўку кіраўніка федэральнай паліцыі і двух яго намеснікаў. Сярод прычынаў называецца беларускі след. Афіцыйнага пацвярджэння інфармацыі пакуль няма. Паводле непацверджанай інфармацыі, міністр унутраных справ Нямеччыны Ханс-Петэр Фрыдрых адхіліў ад пасадаў кіраўнікоў федэральнай паліцыі краіны. Звольненыя кіраўнікі ведамства Матыяс Зэгер і абодва яго намеснікі. Пераемнікам Зэгера на пасадзе кіраўніка федэральнай паліцыі стане Дытэр Раман, які ў цяперашні час кіруе аддзелам Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны па барацьбе з тэрарызмам. У Міністэрстве ўнутраных справ Нямеччыны выказалі незадаволенасць меркаванымі кантактамі Зэгера з прадстаўнікамі органаў дзяржбяспекі Беларусі, хаця сам кіраўнік федэральнай паліцыі падчас унутранай перапіскі з начальствам сцвярджаў, што гэтыя кантакты носяць выключна дзелавы характар. Зэгер сыдзе ў адстаўку 1 жніўня, Матыяс Зэгер кіруе федэральнай паліцыі з сакавіка 2008 году. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа на поўначы краіны працягваюцца баі. Урадавыя сілы спрабуюць выцесніць паўстанцаў з шэрагу раёнаў. Апазіцыйная сырыйская нацыянальная рада заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць паўстанцаў зброяй. Кіраўнік МЗС Сырыі Валід Аль-Муалем, які знаходзіцца ў Іране, дзе вядзе экстранныя перамовы з урадам гэтай краіны, заявіў сёння, што параза апазіцыі ў Алепа непазбежная. Тым часам Ярданія паведаміла сёння аб адкрыцці першага афіцыйнага лагера для сырыйскіх уцекачоў. Паводле ўладаў гэтай краіны, на яе тэрыторыю ўцяклі звыш 140 тысяч грамадзян Сырыі. Тым часам Сырыі паступаюць паведамленні аб карных аперацыях урадавых войскаў у правінцыі Дэра на поўдні краіны. Мясцовыя актывісты сцвярджаюць, што ў суботу і ў нядзелю ў шэрагу населеных пунктаў правінцыі былі забітыя больш за 20 чалавек, некаторыя спаленыя жыўцом. Пацвярджэнне гэтай інфармацыі з іншых крыніц не паступала. Таксама паступаюць паведамленні аб карных аперацыях у іншых правінцыях краіны. У Румыніі сёння ідзе галасаванне на рэферэндуме ў пытанні аб адстаўцы прэзідэнта краіны Траяна Басэску. Рэферэндум ініцыяваны сацыяльна-ліберальным саюзам, у якога большасць месцаў у парламенце. Яго прадстаўнікі на чале з прэм'ер-міністрам Віктарам Понтам вінавацяць прэзідэнта ў перавышэнні паўнамоцтваў, у прыватнасці пры ўвядзенні захадаў жорсткай бюджэтнай эканоміі. Рэферэндум будзе мець законную сілу, калі ў ім возьмуць удзел больш за 50% выбарцаў. У сувязі з гэтым БСЭСКУ заклікаў сваіх прыхільнікаў байкатаваць галасаванне. Паўнамоцтвы прэзідэнта цяпер прыпыненыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.